Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. U karijeri Žarka Varajića gotovo sve se odvijalo uobičajenim tokom. Visinom je bio predodređen za košarku. Ljubav prema toj igri, talenat i višegodišnji naporni rad doneli su mu brojne uspehe. Sa Sarajevskom Bosnom je triumfovao u kupu evropskih šampiona. Uz to osvojio je 3 titule državnog prvaka i 2 kupa Jugoslavije. Bio je i najbolji igrač Evrokupova 1979. Na 126 reprezentativnih mečeva dao je ogroman doprinos osvajanju srebrne olimpijske medalje 1976. u Montrealu i zlatne na evropskom šampionatu godinu kasnije. Nažalost, nije imao sreće da do kraja ostvari plan rada sa mlađim nacionalnim selekcijama, iako je i tekako davao rezultate.
Otac mi je bio trgovac, majka je bila domaćica naš, 4 djece, 3 sestre i ja. Otac je uz pomoć svoje braće i svog oca, pošto smo u Varajići, jedno 7 km od centra Nikšića, u toj sela Odzornića, to je sastavni dio grada danas sa svojim gradskim autobusom i svim ostalim, uz pomoć znači svoje familije, izgradio u samom centru Nikšića porodičnu kuću, od nekih 150 kvadrata, gdje smo bi već krajem 50. godina kao klinci uselili u tu kuću i do dan danas je to naša kuća gdje živi moja porodica. Tako iz tog nekog porodičnog okruženja, puna rada, puno nekog ljubavi porodične i nekakih normalnih ljudskih odnosa sam se ja razvio. I kao svaki drugi klinac, kad se prisjećam tih svojih prvih koraka sportskih, počeo naravno da igram mali fudbal. I to je vrlo interesantno da sam ja do te mjere bio zaluđen malim fudbalom, da su po mene dolazile sestre ili majka da me vode kući da učim, da se spremam za sutrašnji dan i tako. I onda krajem negdje tih nekih petih ili šestih razreda sam polako počeo da se usmjeravam još i na stoni tenis i u sekciju košarke u osnovnoj školi, gdje sam bio čak i u nekim školskim finalima kako je bilo to takmičenje u stonom tenisu, a sa svojom ekipom razreda smo u košarci bili prvaci škole. Ja se sjećam tada da sam ja recimo od najmlađih dana, pošto sam bio najizrasliji u svojoj toj generaciji, imao najveću visinu i u malom fudbalu igrao stalno isturenog nekog igrača, danas recimo tipa centar fora, sa željom da postižem golove. Često su te lopte visoke išle prema meni da bi davao golove i to se nastavilo i kasnije kad sam počeo da igram košarku, velika želja za postizanje koševa, a vjerovatno je taj neki talent koji sam imao kao čovjek koji je imao neke predodređene fizičke predispozicije u dijelu dobrog šuta, skoka i ostalo što i neke brzine što su preduslovi da bi se postao neki dobar strelac. Na moju veliku sreću mene prepoznaju već početkom tih nekih mojih prvih razreda srednje škole. Ljudi koji su u Nikšiću vodili košarku, profesor Mimić, profesor Voja Jovanović, koji su inače u Nikšiću važili za naše košarkaške trenere. To su ljudi koji su u to vrijeme godinama radili sa mladim talentima u Nikšiću i pri košarkaškom klubu Sutjeska. Ja sam vrlo brzo postao član košarkaškog kluba Sutjeske i bio jedan od najmlađih igrača i na moju veliku sreću te godine se pojavio u Nikšiću čovjek koji je tvorac sportskog društva Bosna, pokojni Vukašin Vukalović, čovjek koji je od malog univerzitetskog društva za nekih 20 godina napravio giganta od sportskog društva, jedno od najjačih sportskog društva, mjerilo se sa rezultatima Partizana, Zvezde i još nekoliko dobrih sportskog društva koje smo imali u onoj velikoj Jugoslaviji. On se tada raspitivao za mlade talente iz Nikšića i dobio preporuku za mene i sa mnom organizovao sastanke sa željem da se ja odmah prebacim u Sarajevo jer oni imaju neki program da prave ozbiljan košarkaški klub. U to vrijeme bila su dva kluba u Sarajevu, Mlada Bosna i Bosna. Kasnije Mlada Bosna prelazi u Željezničar, ali Mlada Bosna je bila za korak ispred jer oni su već igrali prvu ligu i ispadali, a Bosna nikada nije ušla u prvu ligu i opredeljenje sportskog društva je bilo da se napravi jedan moćan, kvalitetan klub, pogotovo što je to bilo neposredno pred svjetsko prvenstvo u košarci 70. godine. Jedna grupa je bila u Sarajevu, napravljena supermoderna za to vrijeme Skenderija, možda i najmodernija hala u to vrijeme u onoj velikoj Jugoslaviji i bilo je logično i opredeljenje tog sportskog društva. Ja sam išao u Sarajevo i dogovorio se sa čelnicima košarkaškog kluba da sljedeće godine pređem kad završim srednju školu, to je bilo sa 17 godina. Završio sam srednju školu i došao u Sarajevo gdje su oni već bili napravili jednu jako dobru generaciju perspektivnih mladih igrača i u to vrijeme se druga liga igrala ljeti i to vani na vanjskim terenima. I ja sam zakačio tu jednu godinu, ali na moju veliku sreću donešeno je pravilo da se paralelno igra druga liga sa prvom saveznom ligom i da se preseli u dvorane. Jer je bila procjena da će to postati popularnost, interesovanje za košarku i tako dalje. Mislim da je to jedan od sjajnih poteza koji je sigurno da pomogao razvoju košarke na prostorima bivše Jugoslavije.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Žarko Varajić.
Ja sam došao u Bosnu, znači, 69. godine. Tada je bio trener Milenko Novaković, koji je već imao ozbiljno iskustvo trenersko, radio u Partizanu, i on je bio taj tvorac pravljenja nove generacije Bosne, podmlađivanja, dovođenja novih mladih igrača. I njegovu i našu nesreću, on se vrlo brzo razbolio i nije mogao više da nastavi da radi. 70. godine je klub vodio Trivko Adžić, trener koji je više radio do tada sa ženskim selekcijama, ali jednom veoma iskusan i kvalitetan trener koji je sigurno dao doprinos da u toj godini 70-71. napravimo jedan sjajan tim koji se već upuštio u borbu za prvu poziciju. '71. godina, klub donosi, kad je u pitanju struka, jedno po mnogim stručnjacima smjelo i hrabro rešenje. A rešenje je dovođenje Bogdana Tanjevića za trenera, čovjek koji u tom trenutku igrao za OKK Beograd, veoma mlad, sa 23-24 godine, odlaže svoje igračke patike iz Kačevika u Klin i preuzima jednu mladu perspektivnu ekipu kakvi smo mi bili u Bosni. Paralelno sa mojim dovođenjem došlo je puno mladih igrača sa prostora bivše Jugoslavije, ali mahom su to igrači koji su gravitirali Sarajevu, to znači iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, tu iz tog okruženja.
A koga ste još zatekli u timu kad ste došli?
Pa ja sam zatekao, kad sam ja došao, mahom ove već starije igrače, Milavića, Pavelića, Dojmića i ostalo, ali paralelno sa mnom dolazi Čečur, dolazi Krvavac, dolazi Đogić, dolazi Nadeždin, i polako dolazi do smjene generacije, dolaskom nas mlađih, koji smo bili mlađi po jedno 7, 8 pa i 10 godina od njih. Oni već u 71. godine, kad dolazi Tanjević, od tih starijih ostaje samo Milavić i Pavelić, i to samo u toj godini. '71. '72. Na čelu sa Tanjevićem mi dijelimo prvo mjesto, i to ovog igre slučaja sa mjesnim rivalom Željezničarom iz Sarajeva, i onda se igra majstorica u Skenderi pred prepunjom dvoranom od 8-9 hiljada gledalaca, i mi uspijemo da pobijedimo Željezničara, ali pošto su bile još jedne dodatne kvalifikacije, onda je i Željezničar iste te godine ušao u prvu saveznu ligu. 72. godine Bosna se pojačava, dolazi Pešić iz Partizana, dolazi još nekoliko mladih igrača, Pejović, Bubalo i ostali neki igrači iz Hercegovine, i krećemo, upuštamo se u svoju prvu prvoligašku sezonu. Ta prvoligaška sezona sa ove vremenske distance mene je ostala upamćena kao jedna golgota. Golgota gdje smo mi bili stalno u jednoj turbulenciji propadanja. Pobjedimo jednu pa tri izgubimo, ali vrhunac je bio u završnici. U drugom dijelu smo imali 7 poraza za redom. I svi su nas već vidjeli kao otpisane, ekipa koja je za ispadanje. Mnogi sa žaljenjem, jer se radilo o jednoj veoma perspektivnoj mladoj ekipi, i na našu veliku sreću uspjeli smo da dobijemo nekoliko utakmica i da spasimo prvoligaški status. Već 73. 74. to je ekipa koja je bila stalno u naletu, ekipa koja je stalno pravila sve bolje i bolje rezultate, da bi 77. godine u Bosni maltene imali šampionat u džepu. Nešto što i danas vrtim po glavi kao nevjerovatno, mi smo 3 kola do kraja imali 4 bode ispred Jugoplastike, i tu Jugoplastiku smo imali kao protivnika u Sarajevu sa 4 boda prednosti ispred njih, sa 15 košova razlike koje smo ostvarili u pobjedi u Splitu. To se isto nama desilo, izgubili smo u Sarajevu i to isto sa identičnim brojem koševa. Sljedeću utakmicu smo igrali u Zadru, Zadar je tada bio u jednoj situaciji zoni ispadanja. Izgubili smo 3 razlike u Zadru da bi dobili kod kuće zadnju utakmicu Radničkog i onda u ravnopravnom odnosu bodova i međusobnom skoru igrala se majstorica u Beogradu. Ta majstorica je nešto što je isto tako nestvarno kao i ova sama završnica prvenstva, da smo 2,5 minuta do kraja vodili 7 razlike i primili u zadnjim sekundama koš i Jugoplastika nas dobila 1 razlike.
Gledam tako, a u duši lom. Tu je nekad, kažu knjige, bilo more, čekalo me pa presušilo. Rođeni sam more polac, komagelan, ili još bolje ko admiral kut. U ravnici, u sred njiva, gubim elan, nasukan u žitu morski vuk. Mog mora nema i ne znam šta da radim, moj stari kaže da i dura nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u nadi da možda ipak negde srećemo se još. Život nije zato gorak kao tonik, duga moja bez kraja i dna. Al na sreću tu je mesec sveti oni, vodi me kroz plave vode sna. Ogrebaš mene da tako nešto snađem, ovo je priča i za suze i za smeh. Poneki mornar možda ostane bez lađe, ali bez mora to je izuzetan peh. Mog mora nema i ne znam šta ne radim, moj stari kaže da ni Dunav nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u nadi da možda ipak negde srećemo se još. Ogrebaš mene da tako nešto snađe, ovo je priča i za suze i za smeh. Poneki mornar možda ostane bez lađe, ali bez mora to je izuzetan peh.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
I dolazi za nas briljantna 78. godina, jedna apsolutna dominacija Bosne, osvajanje prvog prvenstva i 79. godine učešće u Kupu šampiona. To je nešto što je svoje vrstan uspjeh kakav je napravila Bosna skoro danas i neponovno. Zašto to govorim? Jer kad sam prvio se od tih prvih utakmica naših sjetim, onda to nije bio ništa dobro za nas u smislu da nam daje nekakav veliki optimizam da mi u tom takmičenju možemo da napravimo nekakav ozbiljni rezultat. Jedna od prvih utakmica koje smo igrali, igrali smo protiv Makabija i to u Tel Avivu. 28 razlike je bilo recimo već u 17. 18. minuti prvo poluvremena. Mi smo tu utakmicu završili sa 23 razlike u minusu, svi razočarani, ali sjećam se da mi smo od Tel Aviva do Sarajeva faktički pod rukovodstvo do igrača svi ćutali, bili u šoku. takav poraz. I onda kreće danas jedna najljepša faza, jer kreću da se nižu pobjede jedna za drugim. Mnogi mene vezuju za utakmicu finala Kupa šampiona te godine, kad smo osvojili Kup šampiona, sa ovih mojih 45 koševa u finalu koje sam postigao protiv Emersona. Ja lično mislim da sam ja najbolju utakmicu u svojoj karijeri odigrao upravo protiv Makabija u Sarajevu. Ja prvih 15 minuta uopšte nisam bio u timu. Za 25 minuta sam postigao 41 poen. I uspjeli smo da malte ne stignemo njihov rezultat, jer oni su nas dobili 23 razlike u Tel Avivu, mi njih 19 i malo nam je palilo da se izjednačimo u istom broju poena, jer zna se koliko je to važno u slučaju istog broja bodova, međusobni susret taj odlučuje. Krenuli su, kažem, pobjede za pobjedom i došli smo do same završnice tih kvalifikacija, gdje je bila jedna od dvije odlučujuće naše gostovanje. Jedno je bilo u Juventudu, a tada je za Juventud igrao naš as Zoran Slavnić Moka i uspjeli smo to tu utakmicu prelomiti u samoj završnici, a ta nam je pobjeda faktički trasirala put za finale Kupa šampiona. Finale se igrao u Grenoblu, u olimpijskom centru Francuske. Došli smo u Grenoblu i po nekoj inerciji bili smješteni u samom centru. Hotel je bio u samom centru, pošto je relativno blizu Italije. Varez je italijanski predstavnik koji je već bio sa trofejima i velikim iskustvom igranja u Kupu šampiona. Njihovi navijači su pravili neviđenu buku pod našim prozorima, tako da nismo mogli bukvalno da spavamo u ta dva dana, ali u toj velikoj tenziji koja je bila prisutna i želji da se što bolje pripremimo, jer Emerson je bio apsolutni favorit u toj utakmici. Zbog toga što ima fantastičan tim, to je bila maltene italijanska reprezentacija pojačana sa 2-3 Amerikanca, kao što je bio Bob Morse, koji je bio u to vrijeme najbolji igrač koji je u Europi se pojavio, bio i Alverton, sjajni igrači, plus pojačani sa svim ovim italijanskim reprezentativcima, i uz to oni su već bili osvajali 3 puta tu titulu. A mi smo prvi put došli do finala. Prije utakmice smo imali neka dva treninga, prije podne, navečer, sutradan prije utakmice. Sve to bilo onako sa puno nervoze od strane igrača, pa i rukovodstva i ostalo. I dolazi ta utakmica u večernjim satima, gdje na našu veliku sreću bila popraćena i velikim brojem naših navijača, jer puno naše svijeta je iz Francuske i okolnih tih zemalja oko Francuske su došli da nas podrže. Otvorili smo jako dobro utakmicu. Kad se danas sjetim da mi smo bukvalno protiv tako moćne ekipe igrali maestralno. Vodili smo od početka do kraja. Taj krajnji rezultat je bio 96-93. Mislim i danas kad gledam snimak, mislim da ne oslikava pravu sliku na terenu. To mislim da smo mi bili mnogo dominantniji nego što krajnji taj rezultat govori. Jer neko ko nije gledao utakmicu, odmah mu se ono nameće neki zaključak da je utakmica bila neizvjesna, teška, tvrda i ostalo. Danas sa ove vremenske distance meni se čini da smo mi apsolutno bili dominantni. Ja sam imao tu neku dominantnu ulogu i na toj utakmici, jer to je i danas rekord najvećeg klubskog takmičenja košarci u Europi, da u finalu neko postigne 45 koševa i da se pobijedi jedan tako veliki protivnik. Ali ne treba da zaboravim da kažem i sljedeće. U tom trenutku su bili stvarno veliki pravi asovi u Bosni, od Mirze Delbašića koji je bio as na asovima i kao igrač i kao čovjek U toj istoj utakmici on je dao 30 poena, što znači da nas dvojica smo faktički postigli 80% koševa. Imali smo jednog Radovanovića, jednog Pešića, jednog Hadžića, jednog Benačeka, jednog Đogića, jednog Zrna, jednog Vučevića. Sve ove ljude koje sam nabrojao, oni su manje više poslije igrali u reprezentaciji te velike Jugoslavije. I tu doživljavamo najveće i priznanje i za nas ličnu satisfakciju da u prvom pohodu na veliki međunarodni trofej, najveći klubski, uspijemo i da ga osvojimo.
Vi ste kao kapitan primili pehar, ali on nije bio original. Zbog čega?
Nije, Emerson je prethodni osvajač Kupa šampiona i oni su bili uvjereni da ne treba da nose pehar jer će opet morati da ga vraćaju i organizator da bi spasio situaciju izmislili su neki pehar da nas samo tamo uruče. Naknadno smo dobili pravi pehar, sjajne kreacije. To je faktički obroč sa original mrežom u original dimenzijama na jednom sjajnom drvenom postolju. I na našu veliku sreću on je bio izložen čitav godinu dana u našim prostorijama da bi Boston kasnije napravila jednu repliku kod istog proizvođača i zadržala sebi trajno u uspomenu među sportskim suvenirima i taj najveći trofej koji je ikada osvojen klubski u onoj velikoj Jugoslaviji.
Kakav je bio doček u Sarajevu?
A to je ne bilo nezaboravno. Ljudi su posle završene utakmice koje je prenosila televizija, a izašli na ulice i tu se slavilo do bukvalno do jutarnjih sati. Mi smo sutra sa čarter letom doputovali u Sarajevo. Koincidencija je bila da je utakmica igrana 5. aprila finalna u Granoblu, a 6. april je dan oslobođenja grada Sarajeva. Kad smo sretni na aerodrom, bilo je jedno 30.000 ljudi, malta ne, porušen aerodrom, pošto svi oni aerodromi su oni staklenim plohama, tu je bilo lomljave tih prozora, tih krila staklenih. Mi smo bukvalno ugurani u autobus i sprovedeni do Skenderije. U Skenderiji, u velikoj dvorani Skenderije je bila svečana sjednica povodom 6. aprila oslobođenja grada, gdje je za nas bio ostavljen taj neki prvi red. Poklonili se tim delegatima, čovjek koji je vodio program, je najavio mene kao kapitena da se obratim. Ja sam iskoristio priliku i da im se zahvalim, jer smo prethodne godine, baš sam ja kao kapiten primio 6. aprilsku nagradu, najveće društveno priznanje tog grada, da je i to bio za nas jedan veliki podsticaj i da napravimo ovaj ovako važan i veliki rezultat. I posle toga je nastalo opšte slavlje, otišli smo u prostorije i tu se danima slavilo. Stizali su telegrami od predsjednika države, republike, sportskih društava, naših sportskih prijatelja, raznih sponzora i ostalo. Ja se sjećam na naš čovjek koji je radio marketingu, sve zidove su bili izlijepljeni tim telegramima. Ova generacija Bosna je u tom nekom periodu od mojih 14 godina igranja u Bosni uspjela da uđe u prvu saveznu ligu, osvoji 3 prvenstva Jugoslavije, 2 kupa, osvoji kup šampiona, igra finale kupa Radivoja Koraća i igra finale nezvanično svjetskog prvenstva u Sao Paulo.
Na kraju te 1979. dobili ste veliko priznanje, super Oskara.
Da, to je trofej koji se dodjeljuje za najboljih igrača u svim evropskim kupovima. To ima izuzetno specifičnu težinu i kroz činjenicu da za taj trofej konkurišu svi Evropljani, plus svi Stranci, Amerikanci, Meksikanci i ostali igrači koji su u to vrijeme igrali u Europi. 79. godine za vrijeme Evropskog prvenstva u Torinu uručen mi je taj trofej. Jedan prekrasan trofej, mislim na njenu vizuelnost i ostalo. Na moju veliku nesreću zbog svih ovih dešavanja jer sam i ja bio dio pomjeranja i raspada Jugoslavije, ostao sam bez tog trofeja i ostaje jedna trajna žal što tako jedno veliko priznanje nije u mojim rukama, nego pitanje da li je više uopšte u živom.
Bosna je kao šampion Evrope krajem 1979. učestvovala na interkontinentalnom kupu u Sao Paulo. Kako je prošlo?
Mi smo na tom šampionatu iznenađujuće dobro igrali i došli do finala. U finalu čak imali Siriju, to je domaći predstavnik koji je igrao sa sjajnim igračima. Recimo, sjećam se igrača koji je kasnije prešao u Evropi, zvao se Oskar Schmidt, čovjek koji je bukvalno na svakoj utakmici davao po 40 koševa. Mi smo tu utakmicu maltene imali dobijenu i Oskar Schmidt u zadnjem napadu njihovom za produžetak promašuje i uz faul skida loptu, sudije naravno ne sviraju ništa, uspije da ubaci dva poena i igrali smo produžetak, u tom produžetku tek onda nismo imali šanse.
Pomenuli ste saigrače i trenere iz one trofejne generacije Bosne. Šta je sa njima, gde su, šta rade? Znamo, nažalost, Mirza Delibašić je preminuo 2001.
To ostaje trajna žal za tim čovjekom. Rekao sam u početku da je to bio pravi jas, ali ne samo sportski jas, nego i ljudski jas. Sa sjajnim ljudskim osobinama, vrlinama. Igrač koji je utkao puno toga svojom igrom u rezultate te velike Jugoslavije kroz reprezentaciju i kroz klub, da će ostati trajno, da živi kroz istoriju košarke na ovim prostorima. Tu ostali igrači manje više su svi raštrkani po svijetu. Malo je njih koji su ostali u Sarajevu. Koliko ja znam, od igrača iz te generacije jedino Hadžić koji je u Sarajevu, on je inače košarkaški trener i on šeta malo po Evropi, ali trenutno je bio ove godine selektor bosanske reprezentacije. Ovdje su u Beogradu Radovanović, Pešić i ja, Đogić je u Švedskoj, Izić je u Turskoj, Vosjočić je u Australiji, Benaček je u Češkoj, tako da faktički osim Hadžića, kako sam rekao, koji je ostao u Sarajevu, svi smo van tih prostora.
Yeah. Eko.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Natalija Gutman Trio. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Šta biste uradili da imate nadprirodne moći? Da li biste ih koristili na drugima? Da li biste se zabavljali? Da li biste uspeli da zadržite kontrolu? Hronike. Premijera 22. februar, Multiplex Kolosej. U bioskopima od 23. februara.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Žarko Varajić.
Sad ćemo malo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Kada ste ušli u državni tim?
Ja sam kao mlad igrač već počeo da se pojavljam u tu mladu reprezentaciju. A ta mlada reprezentacija je imala svoj program kroz školsku turneju decembra mjeseca po Americi, gdje smo igrali od 7 do 10 utakmica u nekih 20-ak dana. Već 74. sam igrao sa tom mladom reprezentacijom na čuvenom TV turniru gdje su učestvovali ove te godine reprezentacije Sovjetskog saveza, naša reprezentacija, ova mlada kao B reprezentacija i češka reprezentacija sa Brabenicom i sjajnim igračima Češke koji su u to vrijeme nastavili za uvijek na svim takmičenjima za kandidata za jednu od medalja. Ja sam na tom turniru napravio, ja bih rekao, najveći iskorak za ulazak u reprezentaciju, jer sam na tom turniru fantastično igrao, bio najbolji strelac tog turnira, dobio trofej kao najbolji strelac, da bi već sljedeće godine, 75. godine, bio pozvan na širnu spisku reprezentacije koja je igrala Evropsko prvenstvo u Beogradu. Na moju nesreću nisam prošao te godine u reprezentaciji sa jedinim obrazloženjem da neki stari igrači kao što su Tvrdić, Kapić treba da se oproste na tom šampionatu. Naša reprezentacija osvojila zlatnu medalju ovdje u Beogradu igrajući finale protiv Sovjetskog saveza. Već sljedeće godine olimpijske igre u Montrealu, bio sam standardan reprezentativac, osvojio sam srebrnu medalju.
Sa tih olimpijskih igara u Kanadi, u Montrealu, u sjećanju je ona utakmica sa Italijom. Na polovremenu Italijani su vodili 16 poena razlike. Onda ima ono događanje u slačionici, šta se to zaista događalo među vama igračima, jer je Jugoslavija prelomila, na kraju pobedila košem Moke Slavnića u posljednjoj sekundi.
Mi smo jako loše otvorili tu utakmicu, mi smo tu bili favoriti na toj utakmici. Posle onda nastala plama da je u slačionici se napravio maltene neki puč. Nikakvog puča nije bilo. Naravno, bio je normalan sastanak u nekom možda povišenijem tonu, ali sa nevjerovatnom željom svakog pojedinca da da svoj maksimum da bi dobili tu utakmicu. I na našu veliku sreću utakmicu smo uspjeli da pobjedimo u zadnjoj sekundi šutem Moke Slamića i pogotkom koji je postigao i dobili smo jedan razlike. Posle se dugo pričalo o toj utakmici, kako se na poluvremenu, šta se sve izdešavalo. Ja se više i ne sjećam tih priča, ali manje više nisu bile pozitivne, slično kao i danas. Pogotovo Moki Slanića, mi smo sebi obezbijedili final utakmicu protiv Amerikanaca. S jedne sjajne generacije, oni su već bili, svih 12 igrača potpisali za profesionalne klubove. To su igrači sve koji su napravili sjajne, briljantne NBA karijere. Nismo imali tu velike šanse, pogotovo što se Slanić vrlo brzo povrijedio i izgubili smo tu utakmicu, ali smatram da je to veliki bio uspjeh u osvajanju te srebrne medalje i igranjem u finalu. Već sljedeće godine smo igrali Evropsko prvenstvo u Liježu, u Belgiji, sa ubedljivim pobjedama, sa majestralnim igrama. Dugo, dugo se vrtlo ovdje na našim televizijama onaj segment igre pred sami kraj protiv Rusa, kad Moka i Kiće igraju odbojku. Tu smo uverljivo osvojili zlatnu medalju.
Kako je selektor Aleksandar Nikolić, znamo da je bio strog, reagovao tu na Mokinu i Kićinu odbojku?
Nećete vjerovati, u tom velikom slavlju, jer osvajate zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u slačionici, on je govorio kako nije u redu protivnika ponižavati na taj način, da to nije sportski. On je bio sjajan pedagog, a vrhunski trener, tako da nije to naišlo na njegovo odobravanje, nego naprotiv, naišlo na jednu kritiku i da to ne smije više da se upražnjava. Bilo je simpatično to za to vrijeme, neuobičajno. Danas, kad malo razmišljam, s obzirom na sve ovo što sam prošao, mislim naravno da nije bilo baš najidealnije rješenje da se ponizi protivnik na takav jedan način. Ja sam 78. godine bio u reprezentaciji, prošao kompletne pripreme i samo smo dobili 2 dana da odemo kućama da promijenimo stvari. Skupljamo se u Beograd i odlazimo na svjetsko prvenstvo u Manilu. Ja kad sam došao u Sarajevo, dočekalo me neprijatno iznenađenje u vidu poziva za vojsku. Pokušao sam čitav dan obilazeći razne vojne institucije, gradske i ostalo, da odložim samo tih 20 dana koliko mi treba da se završi svjetsko prvenstvo. Nije bilo razumijevanja od strane vojnih vlasti, morao sam podhitno da se rekomandujem sa parketa u vojnu uniformu i da ode na odsluženje vojnog roka u Čačak. To je za mene bio jedan šok. Krstulović je bio već otpao, a pošto je njegov stric bio admiral, uvijek mi se to ide nešto kroz glavu, da je bilo i tih nekih i tada nekih namještaljka. Jer vi tamo idete da predstavljate svoju zemlju. I na moju veliku sreću, naša reprezentacija je na svjetskom prvenstvu bila ubedljivo prva. Ostaje žal za tom zlatnom medaljom, koje nikad nisam više osvojio sa reprezentacijom u ulozi igrača, ali sam imao sreću kao sportski direktor i kao predsjednik stručnog savjeta da osvojim 2 te medalje zlatne sa našim reprezentativnim selekcijama.
Završavajući igračku karijeru, rekli ste da je bolje otići 3 godine ranije nego minut kasnije. Kako ste osjetili taj trenutak kada treba završiti igračku karijeru?
I danas mislim za sve sportiste da je bolje otići mnogo ranije nego 1 minut kasnije. A ja sam to osjetio u trenutku kad sam vidio da mi više odlazak na treningu ne prija u onoj mjeri kako sam to doživljavao ranije. Kad sam vidio da bi rađe išao sa društvom na neke proslave i ostalo nego na trening, i onda sam shvatio da treba da razmišljamo o povlačenju. '84. napustim aktivno bavljenje košarke i doživio sam tada možda jedno od najvećih priznanja. Naša reprezentacija koja se pripremala za olimpijadu je igrala egzibicionu utakmicu u Ljubljani sa generacijom 70. A pošto 70. su bili prisutni, ali nisu baš mogli da pruže puni otpor, onda smo bili pozvani, još uvijek neki aktivni ti pa igrači, bivši reprezentativci, da odigramo tu utakmicu u Ljubljani. Ranko Žerovica, najveće naše košarkaško ime, mi je rekao, ko nije valjda ovo istina što sam ja pročitao u novinama, ja kažem, coach, tačno je, napuštam, 29. maja je oproštajna moja utakmica, pozivam vas da budete dio te neke male proslave, a on kaže, ovo nikad nisam doživio. Čovjek koji je najbolji igrač lige, da u toj godini kad je najbolji odlazi. Ja kažem, to mi je najveće priznanje koje mogu doživjeti, jer ovo mi mnogo više godi nego da ste mi rekli, u redu je, treba da odete. When I was a little boy, when I was just a boy, the devil called my name, when I was just a boy. I say now, who do you think you're fooling? When I
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Žarko Varajić.
Tada, sve u sportu, ja bi se rekao, vodilo malo računa i o tojim kadrovskim rješenjima. Ja sam vrlo brzo bio postavljen za generalnog sekretara Saveza organizacije za fizičku kulturu. Obavljao sam taj posao sve do raspada, znači od 84. do 91. do raspada bivše Jugoslavije. Na moju veliku sreću i tada sam postavio neke projekte, neke programe koji su i dan danas u funkciji, a moj je bio cilj da svaki mladi čovjek u Sarajevu se osposobi za zimske sportove. Živjeti u zimskom olimpijskom gradu, a ne znati da skijate, da klizate, da je ostalo, nije baš bilo za mene normalno i zato sam pokrenuo jednu akciju u zimskim ferijama. Kroz 20 dana mi smo po 20.000 djece izvodili na borilišta, obučavajući ih za skijanje ili za klizanje ili za neke druge zimske sportove. Druga velika akcija je bila u ljetnom periodu kroz škole plivanja i ostalo, tako da koliko znam i dan danas se te akcije sprovode.
Rat vas je zatekao u Sarajevu, bili ste jedan od najpoznatijih, najomiljenijih Sarajlija. Da li se tokom rata i tih dešavanja promenio odnos prema vama?
U toj prvoj fazi ne, ali pošto ja vrlo brzo odlazim iz Sarajeva, a po onoj staroj deviziji, ako ne misliš kao ja, onda si protiv mene. Odlaskom ja sam bio njihov neprijatelj, jer nisam dijelio njihovu sudbinu. Ja, pošto nisam Sarajlija, ja sam Nikšićan, ja sam otišao sa svojom porodicom u porodičnu kuću u Nikšiću. Zadržao sam se u Nikšiću nekih 6 mjeseci, onda dolazim ovdje u Beograd kao crnogorski kadar u Ministarstvu sporta. U početku sam bio pomoćnik, kasnije sam bio zamjenik ministra i tu sam bio do kraja svog mandata. Posle toga odlazim u Košarkaški savez Jugoslavije, pa onda SCG, ali dolazim u to neko vrijeme koje je bilo isto tako krizno s aspekta rezultata. Dolazim 2001. 2000. godina bila lom za našu košarku, jer smo doživjeli slab rezultat na olimpijskim igrama u Sidneju, gdje sam ja inače bio i sportski direktor naše kompletne delegacije. U aprilu 2001. dolazi Pešić i počinjemo da razvijamo jedan projekat koji je vrlo brzo dao rezultat. Mi smo bili da prve na evropskom prvenstvu u Istanbulu ubedljivo pobijedili tursku reprezentaciju, a prethodno sve naše protivnike, tako da smo faktički bez poraza došli do te titule. Sljedeća godina je bila jedna golgota, ali sa mnogo zadovoljstva na kraju sa krunom svjetskog prvaka, i to u Sred Amerike, u Indianapolisu, naša reprezentacija, pobjeđujući u četvrtfinale američku reprezentaciju, dolazi do zlatne medalje, i to je, ja bih rekao, možda i najjača medalja koju je naša reprezentacija ikada osvojila. Zašto najjača? Zato što smo igrali tamo protiv američkih profesionalaca na njihovom tlu u zemlji košarke, da smo došli i pobjedili i osvojili zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu. U tom periodu, u toj prvoj fazi, sam ja bio sportski direktor za sve muške reprezentativne selekcije. Odlaskom Pešića, ja se tu još zadržavam godinu dana, odradimo jednu akciju sa Vujoševićem. Bili smo šesti na evropskom prvenstvu. Ja sam tada tvrdio da je to izvanredan rezultat, jer smo imali puno pehova u dijelu povreda igrača, u dijelu otkaza i ostalo. I tvrdio sam da je to jako dobar rezultat na svim ovim našim sastancima stručnim koje smo imali pri savezu. U 2003. ja odlazim da radim samo sa mlađim selekcijama. Mislim da sam tu bio uključen maksimalno sa željom da pokrenem taj rad sa mladima, da stvorimo jednu široku bazu koja će nam obezbeđivati opet vrhunske rezultate seniorske, i na moju veliku sreću sa svojim saradnicima uspijevam da iz godine u godinu pravimo sve bolje rezultate, napravim jedan sistem koji je bio jako dobro postavljen sa još kojom godinom da sam ostao u hodali bi da trajni jedan sistem koji bi uz određene nadgradnje davao još i bolje rezultate. Ali kruna je svakako tog mog rada 2007. godina, kad su sve naše selekcije, od kadetske, juniorske, 19 godina, mlade reprezentacije, sve selekcije koje su išle na evropsko i na svjetsko prvenstvo osvojile zlatne medalje. To je nešto za Ginisa, jer nikad se ne pamti u jednoj godini da je jedna nacija u svim tim selekcijama osvojila zlatne medalje. Dobio sam mnogo zadovoljstava kroz sportske rezultate. Dobio sam porodicu prije svega s kojom izvanredno funkcionišem već punih 35 godina. Imam dvije ćerke, suprugu, svi su završili fakultete, rade i ostalo, tako da sam od sporta stvarno puno dobio. Ne mogu da kažem da sam ništa izgubio, jer sport je uvijek mi pomagao da budem korak ispred drugih. U kom smislu korak ispred drugih? Pa kad je bilo da se odlučuje o poslu, ja sam imao referencu isto sportsku koja me uvijek stavljala malo dalje od drugih koji su imali iste završene fakultete kao ja, ali nisu imali taj neki sportski pedigre koji sam ja imao. Pa onda i u odlučivanju bilo kojih stvari, i u nagradama i priznanjima koji je pregršt, jer kad već pominjem te nagrade i priznanja, moram da se malo i pohvalim da sam ja jedin čovjek na planeti koji je tri puta dobio 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. Iako ona po statutu može se dodijeliti samo jednom. Ja sam je dobio prvo 78. godine kao kolektivnu za kompletan košarkaški klub, 79. pojedinačno kao pojedincu su mi dali, ja sam je primio i 2009. dobili smo kao 54 imenom čovjeka koji su zaslužni za taj trofej, dobili smo opet Staplersku nagradu. Dobitni sam mnogih ovih sportskih priznanja, dobio sam i dva ordena od strane naše države i tako dalje i tako dalje. Tako da tih trofeja i priznanja je jako puno, uspjeha također i nema ni jedan jedini razlog da žalim. Možda mi je to malo neki žal što u košarci nisu prepoznali taj neki rad koji sam im postavio, koji je bio poglotkan sjajnim rezultatima, da nismo nastavili da napravimo u temeljima taj sistem koji bi nam dao za pravo da vjerujemo da ćemo ne godinama, nego možda i decenijama opet biti tako dominantni kao što je nekad košarka one velike Jugoslavije bila dominantna u Evropi i u svijetu.
Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je košarkaš Žarko Varajić.
Hvala i vam.
Bio je ovo 91. sportski spomenar. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.